Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាញ់មីស៊ីលចូលសមុទ្រដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាត់លើជប៉ុនលោកពូទីនចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ភ្ជាប់យកតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបយល់ស្របគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីរឿងភ្ជាប់យកដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនដែលចេញមកតវ៉ារឿងចេញបានស្នាក់នៅសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកគុំគំថាបាតកម្មទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងគឺជាទម្រង់បដិវត្តន៍សមាគមគ្រូបង្រៀនស្នើរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតជាសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងពេលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមាភិកគរបស់លោកគឺលោកម៉ាណូអែលម៉ារីរ៉ូគ្រូសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសគីបាដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់សមាភិកគីគីបារបស់លោកថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការបាញ់មីស៊ីលនិងកោតទោសចំពោះការបាញ់នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចដេចជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអេរីយ៉ាបាត់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េគឺប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងជាការបំពានមួយទៀតទៅលើសេចក្តីសម្រេចនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ដាក៏បានថ្កោលទោសខ្លាំងៗលើកាន់លើការបាញ់មីស៊ីលនេះដែរហើយបានចាត់ទុកថាវាជាសកម្មភាពហួសហេតុការបាញ់នេះបានជំរុញអរដ្ឋភិបាលជប៉ុនជំនះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តហុកកៃដូនិងខេត្តអាអូមូរីនៅភាគខាងជើងប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់មីស៊ីលមួយចំនួនចូលក្នុងសមុទ្រនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនិងបានធ្វើសមយុទ្ធទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងសមុទ្រលឿង Yellow Sea ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់ផ្លុងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាត់លើប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីល Army Tactical Missile System ATACMS ចំនួន4គ្រាប់និងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលប្រភេទ MUMU 2ចំនួន1គ្រាប់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមទី2ប្រភេទ MUMU 2មិនបានដំណើរការល្អនោះទេហើយបានធ្លាក់បុកចំដីនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសនៅជាយក្រុងកាន់នៅនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការធ្លាក់បុកចំដីរបស់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសអ្វីទេហើយការស៊ើបអង្កេតចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់នេះបានធ្វើឡើងហើយការធ្លាក់នេះបានធ្វើឲ្យរង្គើដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតទីក្រុងដាំងនឹងនេះហើយពួកគេភ័យខ្លាចថា ថាវាជាការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីហេតុការណ៍បាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាត់លើប្រទេសជប៉ុននេះឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាយើងត្រូវតែដាក់កំហិតលើសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសនេះធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខនឹងកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនិងអាវុធប្រឡាយលោកខុសច្បាប់របស់ខ្លួនប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kazu Matsuno បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតការពីថៃគេថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនេះនៅវេលាម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹកនៅថៃគេមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ជប៉ុនក្នុងរយៈពេល20នាទីក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Yasukazu Hamada បាននិយាយថាមីស៊ីលនេះបានហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនរយៈពេលប្រហែល1នាទីហើយហោះបានចម្ងាយប្រហែល4600គីឡូម៉ែត្រដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយជាងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមកាលពីលើកមុនពេលធាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅចម្ងាយប្រមាណ3200គីឡូម៉ែត្រពីខាងកើតប្រទេសជប៉ុនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចុះលិខិតលើច្បាប់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យការដាក់បញ្ចូលតំបន់4របស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីខ្លាចជាផ្លូវការដែលនេះជាវិធានការមួយដែលត្រូវបានគេថ្កោលទោសដែលត្រូវបានគេថ្កោលទោសជាទូទៅថាខុសច្បាប់វិធានការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភារុស្ស៊ីអនុម័តកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយអះអាងថាតំបន់ Donetsk តំបន់ Luhansk តំបន់ Zaporizhia និងតំបន់ Kherson របស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនគឺជាដែនដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាជ្ញាធរនៅតំបន់ទាំង4ដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបានធ្វើប្រចាំមតិនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបានផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើប្រចាំមតិនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះគាំទ្រឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលតំបន់ទាំងនោះជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបានចានចោលការធ្វើប្រជាមតិនិងដំណើរការភ្ជាប់យកតំបន់ទាំងនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើប្រជាមតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមស្ថានភាពបង្ខិតបង្ខំនិងមិនតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រទេសឆែកដែលជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហភាពនេះបានយល់ស្របគ្នាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការតំបន់4របស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសឆែកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Hidita Herda បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាកិច្ចចប់តន្តកម្មថ្មីបំផុតនេះដែលជាការដាក់តន្តកម្មលើកទី8តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានលុកលុយប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈមកនៅពេលនេះកំពុងឆ្លងកាត់និតិវិធីអនុម័តចុងក្រោយដែលប្រសិនបើគ្មានការជំទាស់ណាមួយទេវានឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនដែលចេញមុខតវ៉ារឿងចេញបានស្នាក់នៅសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកគុំគំថាបាតកម្មទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោះចេញពីតំណែងគឺជាទម្រង់បដិវត្តសមាគមគ្រូបង្រៀនស្នើឲ្យរដ្ឋបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន ការកាត់ទោសសេដ្ឋវិទូអូស្ត្រាលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌170លានដុល្លារដល់ក្រុមជនអនបូរូហីញ៉ាលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់គ្មានទ័ពហើយបដិញ្ញាគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយប្រើលុយនិងនារីជាអន្ទាក់ក្លឹបបាល់ទាត់មួយនៅអ៊ុយក្រែនជួយសាងសង់ឡើងវិញនៅមន្ទីរសុខភាពដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុវជនម្នាក់ដែលចុងក្រោយនេះបានចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនិងការចេញបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីឯកជនមួយតែត្រូវបានប្តឹងប្តល់ដោយសមាជិកគ្រួសាររបស់សកម្មជនរូបនោះលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលអង្គហេតុកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016យុវជនម្នាក់ដែលចេញមុខកាលពីពេលថ្មីថ្មីរិះគន់ការចេញបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាជាការបំផិតបំភ័យយុវជនផ្សេងទៀតដែលសកម្មនឹងបញ្ហាសង្គមបាទតាមដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកផ្លុងវិសាលបានបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកថៃធីឡែនអាយុ32ឆ្នាំហើយសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដីការបស់តុលាការបញ្ជាក់ថាជននេះត្រូវដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទលួចអចលនៈទ្រព្យរបស់អ្នកដតីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិដូនហែមឃុំព្រែកអំពិលស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានផ្ដន់ទោសតាមមាត្រា255នៃច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា255នៃច្បាប់ភូមិបាលចែងថាជនណាដែលបានលួចលក់ឬលួចបញ្ចាំអចលនៈវត្ថុដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែ13ឆ្នាំដោយមិនគិតដល់ផ្ញើសនកម្មដែលបណ្ដាលមកពីអំពើរបស់ខ្លួនលោកអ៊ុំឈុំអាយុ41ឆ្នាំដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមយុវជនជាមួយលោកថៃធីឡែនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាលោកក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាមួយគ្នាកាលពីព្រឹកម៉ោងជាង11នាថ្ងៃអង្គារដាក់ក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានទម្លាក់រូបលោកចុះពីរថយន្តវិញប៉ុន្តែលោកថៃធីឡែនត្រូវបាននាំខ្លួនបន្តទៀតលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមយុវជនបានស្នើសុំធ្វើបាតកម្មសម្ដែងមតិតាក់ទងនឹងការចេញបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះមិនខុសពីការចាប់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការងារសង្គមលោកចាត់ទុកថានេះជាទម្រង់មួយនៃការគំរាមកំហែង
ករណីនេះគឺគេមើលឃើញថាដោយសារតែគាត់ចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមនឹងបានមានការចាប់ខ្លួនគាត់ម្សិលមិញនេះអញ្ចឹងបើមើលទៅវាជាការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យទឹកបង្អាក់នៃសកម្មភាពនៃការងារសង្គមរបស់យុវជនរូបនេះក៏ដូចជាយុវជនដែលចូលរួមជាមួយគាត
់កាលពីកន្លងទៅលោកថៃធីឡែនបានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាផងដែរលោកសូសារិនអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកថៃធីឡែនត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងសំណុំរឿងដែលប្តឹងដោយភាគីដើមបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកបន្ថែមថាសំណុំរឿងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនៅឡើយនៅពេលសួរថាតើហេតុអ្វីយុវជនរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលនេះលោកសូសារិនបានថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាចំណាត់ទេបងប៉ុន្តែសំខាន់បទល្មើសដែលមានការចោទប្រកាន់មកនេះគឺបទល្មើសលួចលក់អចលនវត្ថុរបស់អ្នកដទៃដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនអ្វីខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបានបងបានប៉ុណ្ណឹង
លោកផៃថែលអាយុ54ឆ្នាំជាឪពុករបស់លោកថែលធីឡែនប្រាប់ VOA ថាលោកបានផ្ដល់ដីឲ្យកូនប្រុសនិងកូនប្រសាដែលមានទទឹង16ម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដោយ50ម៉ែត្រដែលជាដីគេរបស់ឪពុកម្ដាយលោកបន្ថែមថាដីនោះនៅមានចំនួនរវាងរូបលោកនិងបងស្រីបង្កើតរបស់លោកដែលបានប្តឹងលោកថែលធីឡែនរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះលោកបន្ថែមថាដីនោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់បំណុលម្នាក់ដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានជំពាក់លុយគេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកប្រហែលជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញមុខតវ៉ារបស់កូនប្រុសកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងកូនប្រុសដើម្បីលោកអាចមកជួបជុំគ្រួសារដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុក
វាប្រហែលវាអាចពាក់ព័ន្ធខ្លះហើយលោកគ្រូវាមិនអត់ទេរឿងហ្នឹងអំពាវការថាវាឱកាសនិយមហ្នឹងរឿងហ្នឹងមិនថាវាមិនតែរឿងដីធ្លីប៉ុណ្ណឹងទេអានេះវានិយាយទៅវាប៉ះពាល់ខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការហ្នឹងតុលាការហ្នឹងឈលលើអាព្យាក្រឹតតុលាការហ្នឹងចេញពីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមានដងជញ្ជីង
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022យុវជនមួយក្រុមដែលមានលោកថាលធីឡែនដែរបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាពួកគេបានស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនជាតិវៀតណាមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
នៅក្នុងសវនាការលើកទី59របស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់គួមបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលហួសពីការទៀមទាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនោះមានទ្រង់ទ្រាយជាបដិវត្តលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់គួមប្រាប់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាការទៀមទាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មដ៏ចម្រុងចម្រាសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គឺជាទ្រង់ទ្រាយនៃការធ្វើបដិវត្តការអធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកគង់គួមធ្វើឡើងនៅពេលលោកបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការលើកទី59របស់លោកកឹមសុខាក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងតំណាងស្ថានទូតមួយចំនួនអង្គនៅក្បែរអតីតមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាលោកគង់គួមវ័យ81ឆ្នាំក្នុងនាមជាស័ក្តិសិទ្ធិបានឆ្លើយតបសំណួរជាច្រើនរបស់តំណាងអយ្យការជុំវិញប្រវត្តិនយោបាយរបស់លោកនិងការដឹងឮរបស់លោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅពេលត្រូវបានសួរដោយភាគីតំណាងអយ្យការលោកឆៃហុងអំពីសកម្មភាពតវ៉ានៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចយ៉ាងអ្នកស្រីមូសុខួរលោកហូវ៉ាន់និងលោកអេងឆៃអៀងលោកគង់គួមបានលើកឡើងថាទី1គោលបំណងរបស់ការប្រមូលផ្ដុំគិតថារອບសន្លឹកឆ្នោតហើយហួសទៅគឺមានការទៀមទាឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះពីតំណែងតំណាងអយ្យការលោកឆៃហុងបានបន្តសំណួរដោយភ្ជាប់ទៅនឹងជនជាប់ចោតលោកកឹមសុខាថាជនជាប់ចោតលើកឡើងថាការធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាការខុសត្រូវរបស់បុគ្គលមិនមែនបកទេអយ្យការចង់ឲ្យសាកសួរជួយបញ្ជាក់តើទៀមទានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលឬបកទាំងមូលលោកគង់គួមប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យពិចារណាលើសារសម្លេងអំពាវនាវរបស់លោកហូវ៉ាន់ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមកតវ៉ាជំនួសវិញនឹងថាលោកហូវ៉ាន់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តិចក្រោយមកលោកឆៃហុងបានបន្ថែមសំណួរមួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោកគង់គួមថាលោកមិនបានដឹងជាមុនទេថាលោកកឹមសុខាមានការថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រោះលោកកឹមសុខាមិនដែលបង្ហើបឲ្យដឹងដូច្នេះលោកគ្រាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាមសម្លេងវីដេអូរបស់លោកកឹមសុខាតំណាងអយ្យការលោកឆៃហុងចោទសួរដោយសម្ដៅដល់លោកកឹមសុខាទៀតថាជន់ចប់ចោតថាបើមិនប្រថុយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរតើជន់ចប់ចោតមានបំណងអ្វី លោកគង់គំឆ្លើយព្រៀមថាភ្ជាប់សម្លេងវីដេអូប្រមូលផ្ដុំកាន់តែយូរធំទៅនិងទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះពីតំណែងខ្ញុំគិតថានេះជាទ្រង់ទ្រាយបដិវត្តក្រៅសម្លេងឆ្នោតក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មលោកគង់គំក៏ត្រូវក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះសួរឲ្យបញ្ជាក់ពីតំណែងតំណងរបស់អង្គការ IOI ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគង់គំថាអង្គការអាមេរិកដែលជួយជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបានជួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរឲ្យបញ្ជាក់ពីការតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការអាល្លឺម៉ង់ពីរទៀតក្នុងនោះគឺអង្គការ Conrad ដែលផ្ដល់តម្លៃដល់យុតិធម៌និងសេរីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ទីតាំងឲ្យមានការជួបគ្នារវាងលោកសំស៊ីនិងលោកកំសិខាក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសកម្មភាពនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកំសិខាបន្តការពៀខ្លួននៅមុនការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកគង់គំថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើបដិវត្តហើយវិធីសាស្ត្រនៃការយកឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតកន្លងមកលោកកំសិខាក៏បានច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវចំពោះបាតកម្មហិង្សាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងនិងបាតកម្មដែលคล้ายជាហិង្សានៅទីតាំងផ្សេងទៀតក្រៅពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកជីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានតាមដានសកម្មភាពប្រាក់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃពុធនេះជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរដដែលអំពីការថ្លែងរបស់លោកកំសិខានៅអូស្ត្រាលីហើយមានសាកសួរតែម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ត្រូវបានសាកសួរបំភ្លឺបន្ថែមបន្ត
វាជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាមួយដែលអង្គសាវនាការទាំងមូលគឺថ្ងៃនេះគឺសួរសាកសីហើយបានអញ្ជើញសាកសីដែលមានវត្តមាន6នាក់ប៉ុន្តែបែរជាសួរទៅលើជនជាប់ចោទបន្តអង្គហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាដែលនៅពេលដែលពេលសួរសាកសីគឺបានតែម្នាក់វាធ្វើអស់ពេល
លោកបន្ថែមថា
ចំណុចនេះយើងតាមការកាត់សម្គាល់មានន័យថាការសួរដេញដោលហាក់ដូចជាមិនមានពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់កំណត់តើតើម្នាក់ទៅសួរប្រមាណនាទីដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសាកសីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាឲ្យមិនបានឆ្លើយនៅពេលដែលសវនកម្មនេះបានបន្តឡើង
នៅក្នុងសវនកម្មព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបានអញ្ជើញសាកសីចំនួន6នាក់ក្នុងនោះគឺមានលោកគង់គំអ្នកស្រីចောက်សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាអតីតបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអតីតសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបនៅតំបន់បុរីកេឡាអំឡុងពេលនៃការសួរដេញដោលអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាបដិវត្តនៅប្រទេសស៊ើប៊ីនិងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនួយជម្រះលោកកុយសៅបានព្រមានឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលលោកកឹមសុខាព្យាយាមនិយាយឌឺដងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតាក់ទងនឹងការឆ្លើយសំណួររបស់ចៅក្រមផងដែរលោកកុយសៅចាត់ទុកទង្វើនេះជាការមាក់ងាយមកលើតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022ដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនឲ្យបាន 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រឬស្មើប្រមាណ 3.8 លានរៀលនៅក្នុងមួយខែលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងថ្ងៃទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើទៅក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រូបង្រៀននិងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនឲ្យបាន 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រដែលទទួលបានប្រមាណ15លានក្នុងមួយខែនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំគ្រូបង្រៀននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022នេះដែលអ្នកចូលរួមជា ង100នាក់ដែលពួកគេបានលើកឡើងពីតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជួបប្រទះការជួបជុំរបស់ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើន200នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទីកន្លែងប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022គេក៏ឃើញមានអាជ្ញាធរចម្រុះយ៉ាងតិច50នាក់នៅក្នុងមើលសកម្មភាពនៃការជួបជុំនេះផងដែរអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថ្លែងក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀននោះថាឆ្នាំនេះគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមដោយសារនៅតាមសាលាមួយចំនួនមានការរឹតត្បិតនិងការកាត់ឈ្មោះជាដើមអ្នកស្រីយល់ថាក្រសួងអប់រំគួរតែផ្តល់ឱកាសដល់គ្រូបង្រៀនបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីអាចឲ្យគ្រូបង្រៀនលើកឡើងពីបញ្ហានិងតម្រូវការក៏ដូចជាមតិយោបល់នានា
យើងឃើញថាការរឹតត្បិតសេរីភាពការរឹតបាត់ការសំដែងមតិនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះហើយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមួយចំនួនគាត់ភ័យខ្លាចចាគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយមិនគួរណាប្រទេសកម្ពុជាយើងយកថ្ងៃដែលជាថ្ងៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនេះនៅបំពេញការងារទេគួរតែផ្ដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងត្រូវតែមកសំដែងមតិឬក៏គាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីណាមួយ
ចំណែកលោករងឈុនទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះដែរថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលចង់ពង្រឹងការអប់រំគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមកែលម្អស្ថានភាពគ្រូបង្រៀនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដែលត្រូវបានលំហសិទ្ធិសេរីភាពគ្រូបង្រៀនក្នុងការសម្រេចចិត្តជាពិសេសត្រូវដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនយ៉ាងហោចចំនួន3,800,000 រៀលឬស្មើ 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរា
យើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់មូលដ្ឋានប្រាក់កម្រិតមូលដ្ឋានបាទប្រាក់កម្រិតមូលដ្ឋានជូនគ្រូបង្រៀនក្នុងមួយខែមួយខែស្មើឲ្យបានស្មើ 1/4 នៃប្រាក់តំណាងរាជ
ជាធម្មតាប្រាក់ខែរបស់តំណាងរាជមានប្រមាណ6,000,000 រៀលឬ1,500ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែប្រាក់បំពេញការងារដែលរួមមានទាំងប្រាក់ខែក្នុងនោះផងដែរមានរហូតដល់ទៅជាង150,000 រៀលក្នុងមួយខែលោករស់សូវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រវីអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022មានចន្លោះពី1,200,000 រៀលទៅដល់2,100,000 រៀលហើយក្រសួងនឹងបន្តដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនតាមលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ2023គ្រូបង្រៀននឹងទទួលបានប្រាក់ខែយ៉ាងតិចចំនួន1,500,000 រៀលដែលលោកថានេះជាការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងជីវភាពគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅវិទ្យាល័យសុកអានក្តីទន្ទឹមក្នុងខេត្តតាកែវដែលចូលរួមក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀននេះលោកគៀនពុនលោកប្រវីអេថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រូមួយចំនួនបង្រៀនគួរក្រៅម៉ោងរដ្ឋជាដើមដូច្នេះលោកថាបញ្ហានេះក្រសួងត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យវិស័យអប់រំកម្ពុជាធ្លាក់ចុះលោកក៏ទទូចសូមឲ្យក្រសួងអប់រំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស្នើសុំគឺថា 1/4 នៃប្រាក់ការងាររបស់តំណាងរា
ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះគឺនៅតិចមែនទែនសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលបង្ខំឲ្យគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់មានមុខរបរទី2ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការបង្រៀនគួរបាទការបង្រៀនគួរនេះគឺមានការគៀបសិស្សបាទនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺកំពុងតែធ្លាក់ចុះ
លោកគៀនពន្លឹកបន្ថែមថាតកតឹងការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះលោកក៏រងការគំរាមកំហែងផងដែរដោយក្រសួងអប់រំព្រមានដកហូតក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនរបស់លោកថែមទៀតផងនៅថ្ងៃពុធនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក៏បានប្រកល់ញត្តិទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋសភាខុតកាលៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងអប់រំដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះស្ដារឡើងវិញនៅកម្រិតស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននិងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំដែលរួមមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍គ្រូបង្រៀនការដំឡើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់គ្រូបង្រៀនលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រូបង្រៀនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានកាត់ទោសលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុននិងលោកឈនធឺណែលដែលជាសិទ្ធិវិទូអូស្ត្រាលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសនោះអ្នកស្រីស៊ូជីនិងលោកធឺណែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅពេលដែលយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចលោក Phil Mercer រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធា បានកាត់ទោសអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុននិងលោក Sean Turnell ដែលជាស្ថាបិទូអូស្ត្រាលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីស៊ូជីនិងលោក Turnell ដែលបានអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមារហូតដល់14ឆ្នាំសវនកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើងជាសម្ងាត់គិតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីស៊ូជីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំក្រោមបទចោទជាច្រើនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីអះអាងថាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអ្នកស្រីអាចកាន់អំណាចបានទូរទស្សន៍រដ្ឋក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាលោក Turnell បានទទួលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងបានព្យាយាមរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបដិសេធក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោក Turnell ជាបន្ទាន់អ្នកស្រី Wong បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក Turnell មានការរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្ដន់ទាទោសលើរូបលោកនេះលោក Tim Harcourt ដែលជាសិក្ខាវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Sydney University of Technology Sydney បានបញ្ជាក់ថាលោក Turnell ទទួលរងការប្រព្រឹត្តដ៏រន្ធត់មកលើរូបលោកលោក Harcourt បានថ្លែងដូចនេះថា
It's outrageous. I mean, he's been jailed for basically doing his job as a economic advisor. He's been jailed for it. It's outrageous, I think. 3 years is too long, 3 days is too long. At least there's
វាជារឿងហួសហេតុបំផុតខ្ញុំចង់មានន័យថាលោកត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបំពេញកិច្ចការរបស់លោកក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថារយៈពេល3ឆ្នាំគឺយូរណាស់សូម្បីតែ3ថ្ងៃក៏យូរដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានការកាត់ទោសរួចហើយដូច្នេះមានលទ្ធភាពដែលលោកអាចត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនចេញពីប្រទេសយើងសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងយល់ពីចំណុចនេះនឹងបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញ
អ្នកស្រីស៊ូជីលោក Turnell និងមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីពេលដែលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកក្នុងចំណោមនោះអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនផ្សេងទៀតមានដូចជាសមាជិកសភាអ្នកនយោបាយនិស្សិតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែអះអាងថាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានឯករាជ្យភាពហើយអ្នកដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់គឺទទួលបានសិទ្ធិឲ្យមានការជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រី Ha Wu ដែលជាភរិយារបស់លោក Turnell បានបញ្ជាក់ថាដំណឹងអំពីការកាត់ទោសលោក Turnell ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីស្លុតចិត្តនឹងថាលោក Turnell បានធ្វើការដោយមិនគិតពីការនួយហត់ដើម្បីជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌$170,000,000ដល់ក្រុមជនអន់បូរ៉ូហីញ៉ាលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់គ្មានទ័ពហើយបដិញ្ញាគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយប្រើលុយនិងនារីជាអន្ទាក់ក្លឹបបាល់ទាត់មួយនៅអ៊ុយក្រែនជួយសាងសង់ឡើងវិញនៅមន្ទីរសុខភាពដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ប្រាក់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួនជាង$170,000,000ដល់ក្រុមជនអន្តោរ៉ូហីញ៉ាដែលនៅខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីបំផុតនេះមានទឹកប្រាក់ជាង$93,000,000តាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងជាង $77,000,000តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោកបាននិយាយថាប្រាក់ 138លានដុល្លារទៀតគឺផ្ដល់ឲ្យកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ទទួលគំជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានថ្លែងថាការចាត់ប្រាក់ថ្មីថ្មីបំផុតនេះនាំឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌សរុបដល់ពួកជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាមានជិត1900លានដុល្លារចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកលោកលីនកិនបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួយនេះផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជីវភាពជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាជាង940000នាក់ដែលជាច្រើនអ្នកជាអ្នកនៅរស់ពីយុទ្ធនាការបន្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការលាងសម្អាតពូជសាសន៍កាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាយុទ្ធនាការរបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងក្រុមជនអំបូររូហីញ៉ាជាការបន្លាយពូជសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានពោលថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីបំផុតនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យដល់ជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាជាង940000នាក់និងសមាជិក540000នាក់នៃសហគមន៍ទទួលក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅស្បៀងអាហារទឹកមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផឹកការថែទាំសុខភាពការការពារការសិក្សាអប់រំទីជំរកនិងការគ្រប់គ្រងខាងចិត្តសាស្ត្រសង្គមលោកលីនកិនបានសុំដល់ប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយឯទៀតឯទៀតឲ្យធ្វើវិភាគទៅដល់ការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌និងបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមជនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារអំពើហិង្សានៅទីនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរសប្បុរសធម៌របស់ប្រជារាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសព្រមទាំងប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតដែលបានទទួលក្រុមរូហីញ៉ាឲ្យស្នាក់អាស្រ័យលោករដ្ឋមន្ត្រីបានពោលថាការទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនឹងដោយជារភាពព្រមទាំងមិនអោយមានសមាហរណកម្មជាថ្មីនៃក្រុមជនអំបូររូហីញ៉ាខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសំបីទេលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសពួករូហីញ៉ានិងពួកជននៅខាងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេហៅថាប្រទេសភូមិមេដែរនោះមានអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ2021មកនៅពេលពួកយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយជំនួយថ្មីបំផុតនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងនៅពេលមានអំពើហិង្សាតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Derek Chollet ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22កញ្ញាថាយើងសង្កេតចិត្តខ្លាំងនឹងការបង្កើនអំពើហិង្សារបស់របបគ្រប់គ្រងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រប្រទេសភូមាដោយលោកបាននិយាយយោងដល់ឧបត្តិហេតុក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាដែលកងឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់លើសាលារៀនមួយហើយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស12នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមទាំងកុមារផងដែរលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការមកចាត់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំនួយមិនធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនមិនត្រូវទទួលក្នុងអាទិត្យទី4នៃខែកញ្ញាលោកឆ្លិតបានជួបជាមួយពួកអ្នកដំណាងលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនិងអង្គការប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជនពុជសាសន៍នានានៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិណូយ៉ូលោកឆ្លិតបានមានប្រសាសន៍ថាយើងពិចារណាអំពីជំរឿមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់ចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតខ្លាំងបន្លំដែលក្រុមប្រឹក្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោងនឹងធ្វើឆ្នាំក្រោយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ព្រំដែនដែលមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការកើនឡើងភាពកុខ្លើនរបស់កូរ៉េខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះផងដែរលោកស្រី Harris ក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីខាងកើតក្នុងការប្រឈមនឹងភាពកុខ្លើនដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនផងដែរអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោក Bill Gallo ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកស្រីអនុប្រធាននាយកប្រតិភូអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បាននាំសារខ្លីនឹងមិនសាមញ្ញមួយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកញ្ញាទៅកាន់តំបន់គ្មានទ័ពដែលស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែ38គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Harris ថ្លែងថា
I cannot state enough that the commitment of the United States to the defense
ខ្ញុំមិនអាចនិយាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការការពារសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឲ្យរឹងមាំដោយដៃនោះទេ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកស្រីបានទៅទស្សនាព្រំដែននេះដើម្បីផ្សាយសារនោះដល់កូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើតេស្តសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងចំនួន35គ្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីជីនលីអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានថ្លែងថា
They will be watching every move the vice president makes in South Korea but certainly right at the DMZ where they can see her
កូរ៉េខាងជើងនឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសនៅតំបន់នៃគ្មានទ័ពដែលពួកគេអាចមើលឃើញលោកស្រីយ៉ាងជិតខ្ញុំគួរនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្វាគមន៍លោកស្រីជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលខ្លះដែរ
ការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលថ្មីថ្មីបំផុតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរវាងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានការចូលរួមពីនាវាចម្បាំង USS Ronald Reagan ដែលដោយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរផងដែរទស្សនកិច្ចនេះបាននាំលោកស្រីទៅប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះនិងជាមួយក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាលោកស្រី Harris បានធ្វើទស្សនកិច្ចការទូតនេះដោយស្ងៀមស្ងាត់លោក Zach Cooper អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
I wouldn't have expected her to go on this trip and make a lot of new policy and I think for herEspecially not being
ខ្ញុំមិនរំពឹងថាលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនេះហើយរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយថ្មីថ្មីច្រើនទេខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់លោកស្រីដែលមិនបានដឹងជ្រៅជ្រះអំពីនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីលោកស្រីមិនទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលថ្មីថ្មីនៅពេលឆាប់ៗនេះទេក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបៀបនេះ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីនិយាយថាលោកស្រី Harris ប្រហែលជាបានឈានជើងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅព្រំដែនទាំងសងខាងនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរអ្នកស្រីលីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
This is a woman who defies the stereotypes of Americans in their propaganda. She's not a white man.
នេះជាស្ត្រីម្នាក់ដែលបំពេញលើការគិតតាមទម្លាប់របស់ជនជាតិអាមេរិកក្នុងការឃោសនារបស់ពួកគេ។លោកស្រីមិនមែនជាបុរសស្បែកសនោះទេ។ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការនេះប្រហែលនាំឲ្យគេមានការងឿងឆ្ងល់ថែមទៀតអំពីលោកស្រី។ហើយខ្ញុំចូលចិត្តបែបនេះ
។មានសញ្ញាខ្លាំងច្បាស់លាស់និងចំចំមួយចំនួន។នៅខ្សែបន្ទាត់ស្ដើងដែលរក្សាសន្តិភាពដ៏ផុយស្រួយរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះនោះគឺប្រទេសជាតិទាំងពីរនៅជិតគ្នាតែមានចំនួននឹងគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់ដែលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកគ្មានសមត្ថភាពធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកថាលោកបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយអ្វីដែលលោកតែងតែប្រើកន្លងមកជាមួយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយលោកឌឺដងថាបើអ្នកញៀនល្បែងគឺលោកឲ្យលួយលេងល្បែង ហើយបើអ្នកចូលចិត្តនារីគឺលោករកនារីមកតាមតម្រូវចិត្តលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្លែងថាលោកបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររុញទុកបណ្ដោយទឹកដើម្បីជាអន្ទាក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលក្នុងនោះមានការផ្ដោតប្រាក់នឹងនារីដើម្បីបំពេញការចោទចិត្តរបស់ពួកគេនេះជាប្រតិកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនឹងអ្នករិះគន់សមត្ថភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកគ្មានសមត្ថភាពធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររុញទុកបណ្ដោយទឹកដោយលោកបានដឺដងថាបើអ្នកញៀនល្បែងគឺលោកឲ្យលុយលេងល្បែងថែមហើយបើអ្នកចោទចិត្តនារីគឺលោករឹកនារីមកដំរីតែម្ដង
អញ្ចឹងបើតែឯងយល់ថាហ៊ុនម៉ាណែតវាអត់បានការអ្នកឯងបដោយឲ្យទៅគេហៅយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូបដោយទឹកណារុញទូបដោយទឹកអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើយូរហើយតើតាអាពួកហ្នឹងណាវាដឹកនាំបន្តិចទៀតទៅវាអាលាយហើយអញ្ចឹងកុំចាំបាច់ទៅបដៅវាណាអាណាប្រកែខាងស្រីឲ្យលុយថែមរៀបស្រីឲ្យឯងបដោយទៅអាណាប្រកែលបែងជូនលុយឲ្យឲ្យចូលលបែងអញនៅអញដឹកការអាហ្នឹងនិយាយជាក់ស្ដែងចឹងមកអានគេហើយយុទ្ធសាស្ត្ររូនទូបដោយទឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងវា
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាបើកាន់តារិះគន់លោកកាន់តែដំណើរការកាន់តែលឿនហើយបើទោះបីជាលោកមិនបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបក
ហើយចង់ដល់ណាថាអីថាទៅអ្នកឯងព្រុសតាមចិត្តទៅហើយពាក្យថាព្រុសហើយគេមិនដែលហៅមនុស្សទេព្រុសឬណាមឬព្រុសវាលឺតិចទៅព្រុសកាន់តែខ្លាំងដំណើរការកាន់តែលឿនប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់ណៃមកលូថាលូហ៊ុនសែនកាន់ណាយូចូលហ៊ុនសែនដើរចេញរួយហើយប្រគល់ឲ្យកូនហ៊ុនសែនធ្វើវាមានតោះក្បាលតែឯងអីប្រជាជនបោះឆ្នោតតើ
គណៈបកក្រៃរដ្ឋាភិបាលយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់ការពារកូនរបស់ខ្លួននោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកថៃសេថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់រហ័សដឺដងបែបនេះវាល្អជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយនិងការប្រើប្រាស់អំពើទុច្ចរិតណាមួយក្នុងការវាយគូប្រគល់ប្រជែងនយោបាយលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានលោកហ៊ុនសែនឬបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេ
ទោះបីជានាយករដ្ឋបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីណានាក៏ដោយក៏ជាគូប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដដែលទេ
ចំណែកលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរយល់ឃើញថាពាក្យពេចន៍ឌឺដងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនេះទេគួរតែខ្វល់ខ្វាយអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយឲ្យប្រកបដោយយុត្តិធម៌ធានាថាគ្មានការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយនិងត្រូវបានចំហសិទ្ធិនយោបាយឲ្យមានភាពទូលំទូលាយសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខ
ខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពុំចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយអ្នកដែលមានការមិនពេញចិត្តចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតអីនោះទេព្រោះថាវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគួរតែខ្វល់ខ្វល់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការធានាថាការប្រគល់មួយដែលមានយន្តការឬក៏ទីលានប្រគល់នោះប្រកបដោយស្មារតីនិងសមភាពយុត្តិធម៌នោះគឺជារឿងមួយចាំបាច់
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានបង្ហោះសារគាំទ្រនៅការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាអរគុណចំពោះអស់លោកទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយអស់នៅពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនគុណណិតនិងរឿងផ្សេងផ្សេងដើម្បីរិះគន់វាប្រហាខ្ញុំព្រមទាំងបានជួយផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលឥតគិតថ្លៃដែលទាំងនេះអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំអាចរៀនចេះការពារនិងពង្រឹងខ្លួនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលយោធារុស្ស៊ីកំទេចចោលមន្ទីរសុខភាពមួយនៅជិតរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនមនុស្សមួយចំនួនមិនមានកន្លែងសម្រាប់ទៅទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនោះទេប៉ុន្តែក្លឹបបាល់ទាត់មួយនៅអ៊ុយក្រែនបានមកជួយអន្តរាគមន៍អ្នកស្រីអាណាខូទូសិនកូជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកម៉ែនកំសេងប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នេះគឺជាមន្ទីរសុខភាពមួយនៅភូមិហារីស៊ីណាដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញរយៈពេល6ខែក្រោយពីត្រូវបានយោធារុស្ស៊ីបំផ្លាញចោលលោកសេហ៊ីលេអូណៅមេជាសំណងនិយាយថាជំនួយបានមកដល់ដោយមិនបានរំពឹងទុកក្លឹបបាល់ទាត់ឌីណាម៉ូដែលជាក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពមួយនៅរដ្ឋធានីគៀវ បានដឹកដំណឹងពីមន្ទីរសុខភាពដែលត្រូវបានបំផ្លាញនេះនិងបានប្រើប្រាស់ថវិការបស់ក្លឹបផ្ទាល់ដើម្បីសាងសង់ឡើងវិញក្លឹបនេះមិនបញ្ជាក់ថាបានបរិច្ចាគថវិកាប៉ុន្មានទេប្រធានមន្ទីរសុខភាពលោករូស្លាន់ Zozenko និយាយថាមន្ទីរសុខភាពនេះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋជាង 5,500 នាក់ទទួលសេវានៅទីនេះ
នេះជាមន្ទីរព្យាបាលបឋមមួយដែលមានពេទ្យប្រចាំគ្រួសារនិងពេទ្យកុមារធ្វើការនៅទីនេះវាត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបាញ់កំទេចហើយដុតចោល
លោក Zuzenko ជឿថាមន្ទីរសុខភាពនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយចេតនាយោធារុស្ស៊ីក៏បានវាយប្រហាររថយន្តពេទ្យតែមួយគត់ដែលមាន
រុស្ស៊ីទៅបាច់ឈ្លីស្ពេតស្នាក់
រុស្ស៊ីបានឃើញសញ្ញាកន្លែងព្យាបាលពិសេសហើយពួកគេនៅតែបាញ់រថយន្តកញ្ចក់បង្អួចរថយន្តបែកទាំងអស់ហើយដំបូលរថយន្តត្រូវបានបំផ្លាញដោយរលកបំផ្ទុះ
អ្នកស្រី Elena Kenzeska ដែលរស់នៅទល់មុខនឹងមន្ទីរសុខភាពនិយាយថាអ្នកស្រីបានឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើង
មានសំឡេងលាន់ឮខ្លាំងយើងលួចបើកបង្អួចមើលនិងឃើញរថក្រោះចូលមកជិតហើយមានទាហាន5ទៅ6នាក់អង្គុយលើរថក្រោះនីមួយៗពួកគេបានបាញ់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិហើយមួយស្របក្រោយមកពួកគេក៏ចាប់បានបាញ់ចេញពីរថក្រោះ
មន្ទីរសុខភាពនេះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដូច្នេះគ្មានសល់ថវិកាដើម្បីជួសជុលការខូចខាតទេនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីអូក្លាខូសនីដែលគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ
ជួសជុលព្រមីសិនមី
អាគារទាំងមូលត្រូវបានជួសជុលម្ដងពីរឆ្នាំមុននេះដូច្នេះយើងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលអាគារគ្លីនិកដែលទើបតែកែលម្អឡើងវិញនេះត្រូវបានបំផ្លាញ
ដោយមានជំនួយពីក្រុមបាល់ទាត់ឌីណាម៉ូមន្ទីរសុខភាពនេះគ្រោងនឹងបើកទ្វារឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយនៅថ្ងៃអង្គារដែលប្រកាសថាការចរចាជាមួយប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin គឺមិនអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីលោក Putin បានព្យាយាមយកតំបន់ចំនួន4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនភ្ជាប់ជាមួយរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថារុស្ស៊ីនឹងរងចាំរហូតដល់តែលោក Zelensky បដូរគំនិតឬរហូតដល់តែប្រធានាធិបតីថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃគៀសភាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតអនុម័តយកតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដោយជំរុញដំណើរការនេះដែលត្រូវបានថ្កោលទោសដោយអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចហើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសហៅថាជាការបង្កើនភាពតានតឹងដល់គ្រោះថ្នាក់និងមិនមានដំណ័យផ្លូវច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក James Cleverly បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាចក្រភពអង់គ្លេសមានអំណត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលជ័យជំនះលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសន្ទរថាក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកលោក Cleverly និយាយថាអ៊ុយក្រែនមានការគ្រប់គ្រងគ្មានងាករេរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការប្រឹងប្រែងរុញច្រានកងទ័ពរបស់ប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vladimir Putin លោក Cleverly ថ្លែងដោយការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Liz Truss ថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមិនទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់លោក Putin យកតំបន់ Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia ឬ Crimea នោះទេនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Kherson ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដណ្ដើមយកនោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះនេះបើតាមអភិបាលតំបន់នេះដែលលើកបន្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP Kherson ជាតំបន់មួយនៃតំបន់ដំបូងគេរបស់អ៊ុយក្រែនដែលធ្លាក់ក្នុងការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈតំបន់នេះត្រូវបានរុស្ស៊ីភ្ជាប់យកការពីសប្តាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងណាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានកាន់កាប់តំបន់នេះទាំងមូលទេពួកអ្នកសង្កេតដែលមើលការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងរុលចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ី ជាពិសេសនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់តាមមាត់ទន្លេញីភើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីដែលយកតំបន់នានារបស់អ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយបានចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើដូចជាក្រុមជនអន្តពាលដោយដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានភ្ជាប់យកតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើប្រជាមតិរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅលើទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយយោធារុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបាននិយាយថាប្រជាមតិនេះគួរខ្មាស់អៀនព្រោះធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងដោយចុងកណ្ដុងហើយបញ្ញាថានឹងមិនទទួលស្គាល់ការដណ្ដើមយកនេះទេមនុស្សជាង200000នាក់បានត្រូវកេណ្ឌឲ្យធ្វើជាទាហានរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីលោកប្រធាននាយកប្រទេសវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រកាសយុទ្ធនាការប្រមូលកងទ័ពកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ៍ចៃគូកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងចំណុចតាមទ្រទស្សន៍លោកសៃគូថ្លែងថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមនុស្សជាង200000នាក់បានចូលបម្រើកងទ័ពការកេណ្ឌកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនេះមានគោលបំណងបង្កើនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
តោះទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការស្ទុំមតិរួមគ្នាមួយរវាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និង Ipsos បានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋច្រើនជាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មដោយថាការផ្ដោតការយកចិត្តដាក់របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលើសន្តិសុខព្រំដែននិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអាចជួយដល់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការស្ទុំមតិនេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី27កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3តុលាបានគូសបញ្ជាក់អំពីការមានពីបរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិចូលមកដល់នៅពេលដែលពួកគេមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដើម្បីឲ្យឈ្នះបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានិងអាចបានត្រួតត្រាប្រតិសភាផងដែរក្រុមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត 40% បាននិយាយថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺជាគណៈបក្សដែលអាចដោះស្រាយបានល្អរឿងអន្តរប្រវេសន៍បើប្រៀបធៀបតែអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 32% ដែលបានជ្រើសរើសយកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មវិញអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទុំមតិនេះចំនួន 39% បានជ្រើសរើសយកគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយ 30% បានជ្រើសរើសយកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីនេះអ្នកដែលចូលរួមផ្សេងទៀតនៅក្នុងការស្ទុំមតិនេះថាពួកគេមិនដឹងនោះទេឬមួយជ្រើសរើសយកគណៈបកមួយទៀតឬក៏ជ្រើសរើសយកបុគ្គលឯកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ក្រុមមេធាវីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើតុលាការកំពូលអាមេរិកតាមពីខាងអង្គាឲ្យដោះស្រាយវិវាទផ្នែកផ្លូវច្បាប់តាក់ទងនឹងបណ្ដុំឯកសារសម្ងាត់ដែលទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI បានរឹបអូសបាននៅក្នុងការឆែកឆេរភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំនៅរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅនេះព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.